Egun horietan eta aste untan partikulazki, gutarik frango joanen dira hil errietara. Hil erria, hilen erria, eskoraz. Eta horren aipatzeko nola antolatu dira urtean zehar eta mendean zehar hil erriak, entzun dezagun Marcel Etxandi aitarekin egin diren elkarrizketak. Marcel Etxandi.
Kristautasunaren lehen mendeetako berri guti edo ez zeraiteko batere ez dugu. Eta bilaketak ari dira, baina ez dugu mementoko ez da deus garbirik ez da ateratzen. Bakari badakigu kristautasunak berrikuntzak ekarri dituela. Erromanuen demoran hilak herritik kanpo ehorzten ziren, hori legezkoa zen. Eta lehen kristinuek gauza bera egiten zuten, zeren eta gizarte zibilean bizi ziren eta erromanuek bezala egiten zuten. Eta orduan hori badakigu kristauek herritik kanpo ehorzten zituztela beren hilak. Baina ezakigu zoin mendetarik haste gauzak aldatu dira. Eta nola aldatu dira? Hilak bildu dira eliza ingurura. Eta hori aldaketa haundia izan da. Zergatik bildu dira eliza ondora. Hori ene uste zerraiten dut, zeren bilaketarik ezpaita gauza horri buruz nik dakidal ezpaita egin, baina badira alari gauza batzu ezagunak. Lehenik elizan eta elizak eta elizaren sinestea da, bai hilek eta bai biziek gorpuz bera egiten dugula. Beraz, komeni da, elizari komeni iduritu zaio, denak bai hilak eta bai biziak leku berean biltzea. Zeren iganetako meza da eta elkarte giristinoaren biltzea Jesusen korpuzaren inguruan. Eta beraz, hor ziren ere, gisa bat edo beste, gure hilak. Hilak araiten dugu, guk banan ez dira hilak guretzat. Eta hain zuzen giristinotasuna hasi zelarik, ez zuten sekula hilak eraiten. Eraiten zuten lokartuak. Eta guk eraiten baitugu orai, frantsesez cimetière. Etzen bat, hori hizberria da. Eta giristinuek sartua da. Eta hori da grekaz, koimeterion. Eta koimeterion da lo egiten den lekua. Beraz hilarriak ziren giristinuak lo zauden lekua. Gusten duzu. Eta lo zauden mana bizi zirenak eta atzarrian zirenak ziren lurruntan oraino bizi ziren giristinoak. Gero, bigarren arrazoi matere bada, eta frango sakona, martirak ziren elizetan, beti giristinoen nagi izan dute, ina ala hurbil ehortziak izan. Zeren, arartekotzat, biztan dena Jesus zuten, baina bigarren mailako ararteko bezala, delako martira zuten. Eta martirik etzelarik, patroina. Herriko patroina eta elkarte giristinoaren patroina, beraz inguruan jartzen ziren, jari hurbil, hori eta erreski konprenditzen da, eta nolaz elkartu diren eliza baten inguruan eta gure hilen gorputzak.
Baina partikulazki eskualerian etxeak badu garantzia haundi bat, gaur egun ere artetan egiten da, hila etxearen hurbil emaiten dela eta ez hil herri batetan eta zergatik eta noiztik heldu da ohitura hori, Marcel Etxandi.
Hori usaia biziki zaharra daiteke etxean berean ehorztea eta antxusen delako erraitut deusik ez dakigula eta lehen mendeetaz. Hori izan daiteke antxusen lehen ehorzketa ehortze lekua, etxea bera. Erran nahi berberarekin, arbasoak biziekin bizi ziren. Eta pentsatzen da, sukaldean, orduko sukaldea zenbak repieza handi bat, ez zen beste denakan pasatzen ziren, eta sukaldean berean ehorzten zirela. Gero, emeki gauzak aldatu dira, erran dutan bezala, elizari esker eman dezagun, baina halare eman dezagun haur sortu berriak, eta ehorzten ziren hegatzaren azpian, kanpo kaldetik, eta etxamorruari hurbil, eta hori zen baratzea, antxusen. eta hortik heldu daiteke gure baratzekarien lurra, nahi baduzu. Eta baratzean eurazten ziren, eta hitz hori aspaldikoa da, nahi zazamaitek araiten duten latinetik datorrela, paradizum, baina zaharrago izan daiteke, zeren eta Jesukristo aintzineko mila bat urte lehenago gorpuzak erretzen zituztelarik, eta mendien egiten zituztelarik horien eozeko lekuak baratzeak ziren, hitza baratzea zen. Harrespil, kromlek edo harrespilak deitzen ditugunak, Jesukristo aintzineko mila berren urte numaitan urtetik eta Jesukristo ondoko hamabigarren mendera arte, erren nahi eta 2000, kasi 500 urtez, eskualdunak erre izan dira, ez denak, eh? Jendek uste dute sobare erreski, eskualdun guziak erretzen zirela, ez. Biziki guti erretzen ziteken, norbait zirenak, norbait zirenak. Eta besteak ehorzten ziren, beste nuna hilekuta bezala. Eh? Ihor, erranen dut beste gauza bat. Erizari hurbiltzeko zeren hirugarren behar bada, guai herra eldoniz eta erran ez dutan lekura, erizaren ondora bildu zirela hilak, eta bon, arrazain hori ere izan da, pixka bat, eta paganoek urrun ehorzten zituzten ziren lekuan beren gorputzak. Eta behar bada izan da horren kontrako edo, eta erreakzio bat bezala, hilak iristinak iristinoekin eta lur sainduan ehorzteko. Hor bada, hantxusen bada gune bat, batetik bestera pasatze bat bezala bada. Nola nahi ere, harri horien datatzea, ba, kasik ezinezkoa da. Higaduratik egiten dira guti edaski, baina kustan duzu higaduratik, zer nolako harria den eta harria higatzen dela erreskiago, eta kare harria delarik, gizu harria delarik, bizik lasterrago higatzen dira, eta sorrotxarria delarik, eta eman dezagun larrungo harria, bizik ere gogorragoa da, zeren kuartz hortari baitu, pikorra baditu, eta bizik ere emekiago higatzen da, baina emaiten da, emaiten diren datazioneak diren umaitan hamabi eta hamabosgarren mendeko hilarri biribilak baditugu. Eta hori baino leheno baditugu zenbait behar bada zaharragoak direnak. Eta hamaseigarren mendean hain zuzen loraldi bat harrigarria izan da, eta orduan hasi da jendea data baten ezartzen, eta oraino arraroago dena izenen ezartzen gainean. Beraz, lehenak utitugun harri guziak dira izengabeak eta datagabeak. Hortago dira bizikinek, hortago da bizikineke erraitea hala ama bigarren mendeko, hama iru, hama lau, hama mendeko diren. Zeren ezpaitute beren higadura bezik lekuko horik, besterik.
Garai batean bazen ohitura hilak Eliza barnean ehortzea. Gaur egun, kanpoan gelditzen dira hilegiak, nolaz, zergatik hori?
Ene ustez, herriek hamaseigarren mendetik harat, herriek emendatu dira. Eta ez zen denendako lekurik elizan. Eta eliza txipiak genituen, hori erran behar da, jende guti zen lehenago. Eta hamaseigarren mendetik, ene ustez, eta beste zomaiten ustez, ere hartua sartu delarik bereziki eskola herrian, bazen ausarki jatekoa bai galentzat, bai jendeentzat. Eta orduan jendeak goiti egin du. Demografia azkartu da, eta jakina etxeko seme edo alaba batzu, jarri dira beren kondu. Etxeak emendatu dira, lur berriak egin dira, lahaki berriak egin dira, lur berriak egin dira, etxalde berriak sortu dira, eta jende horrek ez zuen lekurik, eta hil, edo erran nahi dut, Eliza barnean, eta horin artean dira, beraz, etxeko jaun horiek, hemen zortziaren mende azkenean beraz Frantziako Espainiako erregeak eta Frantziako erregeek eta zein jakin behar baita hemen zortziaren mendea argien mendea izan baita eta izinaren gatik eta beste behar zirela gorputzak Eliza barnetik atera. Eta errandu zumezela gauza ez da erresa izan. Baina ordu arte Elizan ziren eta ba, orduan ze gertatu da gertatzen ziren familiek deso hori bat bezala zaukoten Elizatik kanpo ez hartzea. Eta alde batetik. Eta bestetik guti edo aski Eliza ez hartzen zuten horren erantzule bezala. Zeren Eliza beti tiraka izan abaitzen kanpo kalderat. Eliza biziendako gina da barnea, eta on, inhalaguti, bon, abezpiko, alaxet, baina inhalaguti behar zen, eta familien izenak eta barrian ikusi. Gero, itxi inare bada, Elizak hori garbiki usten zuen. Ba omen ziren Elizak usingaz zarra baitzen. Beraz, ez zituzten gorbozak aski barna sartzen Elizan. Gero, ara, hor bada usaila bat biziki edarralare sartu zena horrekin batean, etxekan nerearen eta eginkizuna Elizan, korpuzak hor zirelarik. Beraz, hor hilarriak baziren kanpoan, baina hilarri bilibira edo hilarri ez, baina horroitarri bizia bazen eta familiako hilobiaren gainean Elizan, eta hori zen etxekan nerea. Eta hori zen etxeko apesa bezala zen, eta Elizako goiti behitietan etxekandera bere eskoarekin eta bere argizaiolarekin egiten zuen, bere liturgia egiten zuen, eta beraz hor emazteak atxikidu egin gizomat haundia bazuen.
Beraz hilegiak Eliziatik urruntzen dira gehien bat leku eskasez, Marcel Etxandi.
Ez da bakarrik leku eskasez, eh? Bazen hor mentalitateetan ere, bazen eta aldaketa handia, zeren gero eta joanago eta nolaren dut, nekezago onartzen zen herioa eta heriotzea. Eta gero eta gutiago nahi ginuen heriotzea ikusi. Haren hula, bon, esenplu bat hartuko dut, berriketako esenplu bat, hainan, hori denetan praktikatzen dena, edo kasik denetan praktikatzen dena gaur egun. Amatxi edo aitatxi hiltzen direlarik, haurrak urruntzen dira. Etxetik beste nabait egortzen dira. Edo amaren etxera da aitatxiren beste nabait. Haurrek ez dute ikusten, babatean aitatxi etxetik falta da. Ez dugu nahi haurrek ikustezaten heriotzea. Eta hori izi garek kaltegarria dugu. Hori psikologo guzi garanen dute. Kaltegarri dela zeren txipietik behar dugu heriotze ikusi. Eta gure familiako hilak hiltzen ikusi behar ditugu, hiltzen edo hilik ikusi behar ditugu. Zeren doluaren egiteko ere behar ditugu ikusi. Hor, doluaren kondu bat bada, gaur egun ezpaituko ez gira hon ohartuak, lehen dolua egiten zen, baziren doluaren egiteko erritoak. Erritori galdu dira. Eta ze gertatzen da gaur egun, heriotze direlarik. Joetan dira jendeak, psikiatraren ikustera. Zeren dolurik zbaite gehiago egiten, orduan numai behar da egin. Eta psikiatrek garraiten dakute, egin ditzakun erritoak, errito berriak edo nahi duzen guztia, baina errito horretan behar da, behar bizien sendatzeko eginak dira, parterik handiena, erritoak, beraz gure arbasoek, aurgitu zituzten erritoak, bizien sendatzeko, eta giristen egun dako ere, otoiz egiten zen hilaren dako, baina ere, biziak, bizira uten zuenak, behar zuen, pena hori, gainitu behar zuen, eta errituak hortako ziren. Horai, hilarrik urrundu ditugu, nor joiten da hilarritarat, azarroren lehenetik harat, bai joiten dira, ba, eskolarrien erran behar da, eskolarrian hilarria biziki untratxikak dira. Hori garbik erran behar da. Hortxe behiti joiten zirelarik, behala ikusten duzu, bietan hiltzen zira, sartzen zirelarik hilarri batzutan. Errena egitea gauzat, bizik tristiak dira, ez dira bat entretnituak, eta orduan ez da hola jarraitzen ahal nik uste. Halari eskolerriko hori erranen dut, biziki atxikia da jendea, herriuntan eta hilarriari. Nahizta hilarriak ez diren beti biziki eta barne alaiak.
19 eta 20. mendeetan, ahi borobilak desagertu dira hilerrietatik. Zergatik hori gertatu den aita Marcel Etxandi.
Erranen dut estilo guziek edo kultur olde guziek badute beren aroa. Sortzen dira, gailurra heltzen dira, beren betera heltzen dira, eta gero sahartzen dira eta hiltzen. Eman dezakun, hartezakun, takit arte romanikoa. Bi mende eta erdi iraundu. Gero gotikora pasatu da jendea. Gotikoak iraundu hamabigarren mende azkena, hamairugarrena eta hamalaugarrena. Hamosgarrena jadanik behiti buruz behitiari ira. Estilo gotiko horrek iraundu bi mende eta erdi. Gustan duzu, Gero amosgarra mendean arte hori ari zen galtzen, eta hortako izan da hain txuxen berpizkundea, frantzesez, la Renaissance erraiten dena, hor partitu da Firenzetik, Florenzetik, hamabosgarren hastean, hor izan da arkitekto bat, bat handia bereziki Brunelleschi, Alberti deba, Brunelleschi, Michel-Ange, eta gero noiz, hamabosgarren mendea, hamaseigarren mendea, bi mende iraun ditu, gero hara, parkatu, hamaseigarren mendea erran dut nik uste, ba. Hamazpigarren mendean, bukatua da, hor sartzen gira barokuan, eta Bernini erroman, horren aita bezala baita, hara, beste estilo bat bezala da, besterain jarraipena da, eta horre iraunditu hamazazpi garremendea eta hemezortzi garremendea. Erren nahi behita, bi mendeino iraunditu estilo horrek. Orduan, eta ondorioak aise dira eta ateratzeko eskuagildarriaren zat. Hamazazpi garremendean ez dakiko nuntik nola eta zergatik izan da eskual, edo, ba, eskualerriko harri biribilaren loratze bat, ba, xoragarria eta ikaragarria, eta ez dakigu zergatik. Hor ikusten dugu izan dela, badela, ez da ikustegatik. Orduan, hamaseigarren mendean ikusten ditugu lehen eta lekukoak. Ari da estilo hori formatzen. Eta zomait, data ere badira. Hamaseigarren mendea erditik oitikoak. Eta gero ikusten dugu bere bete-betean, hamazazpigarren mendean. Hor ditugu, harri batzu zoragarriak. Hemezortzigarren mendean ikusten dugu odol usten ari dela, bizi galtzen ari dela, eta hemezortzigarren mende azkenean bizia galdua duela. Orduan, eta ikusten ditugu harri horiek. Eta zer nola ikusten dugu bizi galduak direla, biziki simple da. Ez dute gehiago, deuse erraitekorik gure harri pikatzaile, gure harginek, bakarrik ezartzen dute data eta hilaren izena. Ez dakite gehiago zer den biribila, eta ez dakite gehiago zer den horren zangoa, laukia. Da, taula bat bezala, idazten dute gainetik hasi, eta lerroz lerroa behiti. Idazten dute. Orduan, bururatua da, ez da gehiago horrek azken atxa eman du. Eta, eman dezagun, hemeretzigarren mende haste-hastean, egin dira oraino zenbait, hilarri egin dira, biribilak, baina holakoak izan dira, formaren egiten bazakiten, harginak bizikionak ziren, forma egiten zuten, baina forma horri arima baten emaiteko, bereik ez zuten arimarik, orduan eskertu behar dira, zeren ezbaitira aintzina izan bla 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 gauzen erraiten deusez erraiteko, isildu dira eta pasatu dira kurutzera, hemen zigarren mendean, kurutzearekin zerbait bazuten erraiteko. Baina hilarri biribila bere zilda, ez da kanpoko eragin batek eta eginik hil. Intzun dut erraiten eta frantses iraultzak eta egin duela. Na, ez da bat ere egia, frantses iraultzak, ba, zon beste egiteko hori galde batetik. Eliza persegitua zela orduan, ba. Baina hilarri bibira ordukoz hila zen. Ordukoz hila zen, ez zuen gehiago atxik. Beraz, hemezigarren mende haste hortean hasi dira eskualerrian gurutze egiten. Eta hor, ikusten dituko Baxenabarreko gurutze eder horiek, harri gorriz eginiko horiek, Lapordi beste gurutze molde bat, Xuberon beste bat. Baina ez du aro horrek biziki iraune, mende bat gorenaz iraundu. Orduan, lekuaren gainean formatu dira eta marbrierrak. Eta horiek teknikalariak dira batez ere, eta nola ez zuten gauza hundirik erraiteko, egiten zituzten hilo bi ederrak. Aski da ikustiak gure hilarri ezaharretan, hemeretzigarren mendeko azken aro urte horietan, badira hilarri ederrak, hilo bi ederrak, gurutzearekin, ederrak dira nahi baduzu baina, hortan gelditzen da. Formalki ederrak dira, baina nik eranen dut arima gutikoak direla edo batere gabekoak direla.
Zer dira gure günak, zer da gure bizia, itzalaren pare dira, non dugu zuhurtzia. Las galagariek eskitzela ingana horit gitian iltziaz ailaster beitazina Bardin joiten aberatxeta praue ezin beste zoro joaiten ardura uste gabe bena ez gira Jauna gure salbatzeko, zer ez duzu egina. Zeluko jinko jaununa aitariko berena entzuntzazu zure seme gure gatik hilena Guretzat grazia galatoz, hor duzuk rutsian, otoi sokorik itzatzu, hiltzeko horrenian. Guretzat grazia galatoz, hor duzuk rutsian, otoi sokorik itzatzu, hiltzeko horrenian.
Eta gaur egun eta partikulazki lauburu elkartearei esker, entxatzen gira berriz bizitzera, bai hola erraiten alda, berbada hilegiak berriz bizi araztera, edo harima gehiago emaitera hil, gure hil obieri. Eta jaz, garai untan berean, elkar lanean argitaletxean, lauburu elkarteak atera du, liburu bat, eta hortan atxemanen dituzute xetasunak hil herrieri buruz eta hil ahriari buruz. Lestel diskoidal elar funerar bask. Horren aipatzeko, Peio Ospitalek eta Marcel Etxe Handi aitak egin zuten elkarrizketa bat, entzun dezagun liburu honi buruz elkarrizketa, bai eta Lauburu elkarteari buruz.
Bai, orduan Lauburuk eramandu lan hau eta Lauburu erreten dugularik lau izen dira aipatu beharrak. Jon Etxeberria Antxart, Mikel Duver, Claude Labat eta Zuhaur, aita Marcel Etxeandi. Lauburuk aspalditik hasi zuen lan hau, historia pixka bat konta egiguzu, noiztik hasi zen lan hau eta nola eramandu zuen?
Laubururen eta sortzea nik uste behar dena aipatu zeren hortik hasia baita dena. Eta Lauburu sortu baino lehenago izan ziren, hortaz arduratu ziren, Akilarrietaz, banan, batasun bezala, elkarte bezala, hori sortu zen, hiru goita amabien sortu zen, eta lehenik Hilarri biribir zaharren beiratzeko, zeren ikusten maitzen, ikusten maiginuen, galtzen ari zirela, jendek ez zutela batea xolarik horietaz, eta bai, Hilarri berrietara zoatzila tromilka, horiek ez zutela baterrek estarik. Orduan, galtzera ez usteagatik, joaiten ginen herri zerri, gauz, herri hori xutitzera, eta orden emiki jendea hartu da, zer dira horiek eta gure herri da heldu dienak, eta herri horietan interes handia dutenak, eta hola, emiki abiatu da lan bat, eta Hilarri zahar guzien zerrenda egin dugu, ez da ono bururatu, baina Fitesko bururatuko da, eta aldi berean hasi zen jendea hasi zen, puxka bat interesareak usten gauza horri buruz, eta berek ere Hilarri berriek egitea, eta gure ohiko, eta harriak bezala. Eta orduan, izan gira aldi berean harri zaharrak bildu ditugunak, eta hobeki erran lekean gainean egon direna gehienak, eta bainan xutituak, eta zimentan finkatuak, eta kanton. Alde batetik beraz, begira zeko bideak hartu dira, eta beste aldetik, nahi bazu, edo horren segida bezala, izan da Hilarri berrien egitea, Hilarri biribil berrien egitea, zeren galde bat izan baita jendeganik, baita galdea, eta hor izan ditugu artista zemait, eta horiek berriz gure mendeko, hogoigarren menden hasi bagira, eta hori hogoita bat garrian, eta orduan horien Nadindot, guretzeko, berriz gure eskuratzeko hasi gira lan horren egiten. Jendeak eskaturik, zerren gaurrek ezpaginun pentsatzen ere, eta berriz jendeak eta interes hartuko zuela harri horietan.
Hori egan eta gero, zuk, aita Marcel, gisa berezi batez ikertu eta landu duzu Hilarri horien simbolika edo hizkuntza. Zer erraiten aldaukuzu, edo zer erakasten, zer erraiten, zer salatzen daukute Hilarri horiek?
Ara, simboloa hitza epatu duzu, simboloa lehenik zer den, simboloa da ikur bat, seinale bat, materiala, manzanko utze bat, baina goraguko errealitate bat erraiten duena, edo espikatzen duena, edo idekitzen duena, simboloa hori da. Eta orduan hain zuzen Hilarri horietan bada marrazkianitz, bada hizkuntza baten itxura duten gauza badira. Eta hori ez da bat erlandua izan, zeren orai artean Hilarri horiek marraztu dira eta erabili dira, baina ez da sekula ne hori izan, eta sekatzeko ze erranai zuten gure Hilarri egileek eta hori edo hau egitean, marrazki hau egitean, da hori egitean. Orduan, zeren gako galdo betitu gehienak, gako galdu dituko, ara hori da, gure problema hori da. Gauza batzu aski garbi dira, eta eman zankurutzea, hori garbi da. Jesusen izena ateratzen da, baina biziki gauza ilumatean, iaxez, irakurtzen dugu, baina ez da bat iaxez. Grekozko hitza da, Jesusen izena da, M.A. Maria da, baina hortik harat, gio beste gauza anitz badira, lehenagoko ikurrekin edo seinaleekin eta eginak direnak. Ernai eta eskoldunak pagano ziren denborako eta marrazki batzu berriz balieto dituztenak, baina giristino sentzu bat emanez delako eta marrazki horier. Eta hori lan hori zen egine izan, ni entxeatu niz, entxegu bat, eta ez zuterranen, ni untik eta denak irakurri ditut, ala, baina zenbait irakurri ditut, ne ustez ezain makur, eta horiek aipatu ditut liburu hortan. Eta horiek emaiten dute, nahi bauzu, emaiten dituzte gako batzu, beste anitzen komprenditzeko. Eta bon, zeren gako batzu behar dira, eta orduan gako horiek zenbait iduritzaut arkitu ditutela. Erraiten dut iduritzen zeren, eta simbolikan ez baita segur, gauza segurrik ez bate zientifikoan nahi bauzu. Dira gauza batzu, mundu guztian zabalduak diren seinale batzu badira, badira simbolo batzu, eta eskualdearien ere ala direnak, ala izan direnak, eta orduan horiek ditut nahi bauzu, eta ateratzen, argitaratzen, argi ateratzen.
Emaiten lan duzu, etxenplu bat edo beste?
Bon, biziken eta neki da, ez palimada hilarri begin entzinean, eman dezagun, bon, bada bat, eta bon, hildikoa da, eta hor biziki untsa ageri dena, biribila eta laukia da. Erne eta zer eta karre, eta horiek bat bestien gainean. Hori da eskuar hilarriaren gorputza nahi bada. Eta bi osagai horiekin egina da. Laukia da behereko partea, eta gainean da biribila, eta horiek seinalatzen dute lurra eta zerua. Lurra beti egina izan da munduko zibilizazioen guzietan, lurra beti lauki bezala agertu da. Eta zerua ernahi baita lurra etzen guzia, ernahi baita eguratza, izarrak eta izararte guzia, hori guziak biribilaekin erraiten zituzten. Hordian, lehenik hori bera beste jeusoi gabe, beste eta narrazkiri gabe, horrek berak ere sekulako indarra du, zeren monumentu hori, eskuarilarria, kosmikoa da, nahi baita, mundu guzia besarkatzen duena. Bai lurra, gizonak horren esperientzia zuen bakarrik orduan, eta hoi ere, eta bai gainerateko guzia, eta gainerateko guzi hori ezartzen zuten, edaz, biribilaren barnean, eta biribilarekin adierazten zuten. Oren, hori da, nahi bauzu, beharrena. Ene ustez, orai irterran ez dena, ene ustez hori da oinarrizko aurkikuntza nahi baduzu. Orai irten arraiten zen gizona de forma dela. Bon, hortakoz eta hori jarran izan da, terran da, eta gure ez nor naik. Baina nik uste ez tazki zilatu, zeren 2000 urte baino gehiago baditu hilarri horrek. Eta harri baten edo hilarri baten sentsua, aldatu alizan da Portugaletik Alemaniarat, eta Jesus ondoko bosgarren mendetik, eta 18. mendera, ez dira gauza horiek beren hartan egiten, eta herri batetik bestera, populu batetik bestera, eta mende batetik bestera. Orduan, baliteke noiz bait, nun bait, eta forma horrek gizona erraiten zuela, hori baditake, baina, hamazazpi eta hemezortzi mendekoa baitira gure hilarri gehienak, horiek garbi-garbi ez dute gauza bera erraiten, beste zerbait erraiten dute, baina hori ezabatu gabe, hori ere erraiten dute, baina horren gainetik beste gauza anitz. Hortan da gure berrikuntza hori izan da nahi baduzu, eta biziki zabaldu dela, biziki zabaldu dugula, eman dezagun, dugula, eta ikuspegia hilarri horri buruz.
Eta azken galdera, aita Marcel, erranditeke segurtamen zientifikoaz edo zientifikoaren zigiluaz markatu aliteken ondoriorik edo atera duzuela lanuntan?
Gauza batzu badari, historiari buruz, eman dezagun, gauzak atera dira. Baina ez da, hori arrun beste gauza bata, nahi bauzu, eta eman dezagun, dolmen edo trikuarrier buruz eta atera dira gauza batzu, jadanik liburu bere zituetan ezagutuak zirenak horre ateratzen dira, arbaso be gure hilarriaren arbaso bezala nahi bada, baina simbolika mailan, ez simbolika ez da sekula zientifikoa izan, beste feria bezala da nahi bauzu, ez da eremu hortan sartzen, ez baitu horre gara nahi ez dela egia, bakarrik beste hizkuntza bat da, eta mundu guzien zabaldua dena, eta Ameriketako indianuetarik, eta Xinako jenderaino, eta hizkuntza hori bera erabiltzen da, eta zentzu berarekin. Orduan, zientifikoa dena da koherentzia. Eta hori errana izan da, Mikelek aipatu du hori, Mikel Duberrek, berriki horreta izan dugularik lauburuko biltzar bat. Bera zientifikoa da, biologista da, Mikel Duver. Orduan errandu, ez da zientifikoa, baina zientifikoa ez dena ere koherentea baldima da, zientifiko bezala ardaiteke. Hara. Zeren, zer nahi erriten mani maduzu eta zure erranduzun bat, beste baten kontra joiten bali bada, ez da koherentziarik. Beraz, horren zientifikotasuna historia ez da xuxena, gobedarreitea koherentzia, barneko koherentzia.
Hora beraz, egun hautan argitaratzen den liburu edera, Lestel Diskoidal Elar Funerer Obazk, argazki ederrez ornitua frantsesez idatzia da. Milesker hasteko baita martzel, hau dena gorekin aipatuik.
Seko, ser estu sue.